Nimeje za dobre ideje.
Nimeje za dobre ideje.
V našem studiu kot pred tednom dni znova Beti Vidmar je mlada raziskovalka z katedre za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Beti Vidmar je mikrobiologinja. Raziskujete, kako z odpadki na naravi prijazen način, poleg že pred tednom dni omenjenih iskanj mikroorganizmov, ki bi seveda na naravi prijazen način in tudi na prijazen način do človeka razgradili te odpadke, da jih ne bi bilo potrebno sežigati ali pa z določenimi kemičnimi obdelavami spravljati s poti. Vaše drugo področje pa je tudi bioplinska tehnologija, bioplin.
Tako je. Zdaj, mi smo v projektu tekom mojega doktorata poleg same izolacije keratinolitičnih mikroorganizmov začeli tudi z anaerobno razgradnjo takšnih keratinskih odpadkov. To je eden izmed načinov, kako lahko keratinske odpadke porabimo. Pa da grem čisto na začetek, to je anaerobna razgradnja, je v bistvu proces, pri katerem odpadke, organske odpadke predelamo v organske kisline, končni produkt tega pa je bioplin. Bioplin je v večinskem deležu predstavljen iz metana in metan lahko na koncu takšnega procesa uporabimo kot neko pogonsko gorivo, lahko ga uporabimo za proizvodnjo elektrike, toplote. Pozitivna stvar takšnega procesa pa je tudi, da kot stranski produkt dobimo gnojila, ki jih lahko uporabimo recimo za pridelavo nove hrane. Ne? In mi keratinske odpadke lahko vodimo v bioreaktore, v katerih je prisotno ogromno število različnih mikroorganizmov. Te mikroorganizmi razgradijo takšne odpadke in posledično sproducirajo oziroma proizvedejo bioplin. Tako da to je eden izmed načinov, kako porabimo odpadek, se pravi, naredimo iz gnoja praktično zlato.
Zdaj, ko ste omenili, iz gnoja praktično zlato, se pravijo, da je med bolj perspektivnimi dejavnostmi prav ukvarjanje z odpadki. Ker smo tako onesnažili ta svoj svet, da bo to ena od največjih potencialnih možnosti, da se človek izrazi in da išče rešitve. No, vi ste vstopili na zelo pomembno področje, raziskovalno delo pa poimenovali, slišati je provokativno, ampak je zelo plastično. Gnoj je zlato in zlato je gnoj. In celo nadgradnja, to je iz poezije.
Tako je, to je v bistvu vers, ki ga najdemo v vakon številka 5, Srečka Kosovela. Ko sem začela s tem delom, sem med drugim bila povabljena tudi kot tekmovalka na našem bioslemu, ki ga organizira projekt Znanosti na cesti z Inštituta Jožefa Štefana. In tam so mi podali možnost, da predstavim svoje delo na nek poljuden način. In ko sem prišla do tega, da bi poimenovala samo predstavitev, mi je bilo najlažje, da uporabim ravno ta vers. Gnoj zlato in zlato je gnoj.
Ja, provokativno in človeka tako zanima, kaj se skriva v ozadju in kot rečeno, dejansko se ukvarjate z odpadki in kako odpadke unovčiti, ampak vas ne zanima samo ta ekonomski vidik, prav nasprotno.
Prav nasprotno in ravno to sem želela izpostaviti tudi na svoje predstavitvi. Zato sem jo razdelila v dva dela, se pravi gnoje zlato. V tem delu sem želela povedati, da iz odpadkov lahko naredimo veliko novih koristnih stvari. Ne? Odpadek ne sme predstavljati samo odpadek, s katerimi ima industrija oziroma mi sami kot neka skupnost oziroma kot skupnost, da imamo problem. Ne bi smel predstavljati problema. Ne? V bistvu ta odpadek mi lahko uporabimo za proizvodnjo novih stvari in se lahko uvaja v različne procese. Ne? Medtem ko po drugi strani zlato je gnoj, tukaj v tem delu sem želela pa izpostaviti, da je predvsem bioplinska tehnologija v zadnjih parih letih dobila slab prizvok v medijih in prav tako tudi pri ljudeh. Zaradi tega, ker je marsikateri proizvajalec za proizvodno bioplina uporabljal koruzo in druge kmetijske pridelke za nastanek metana. Ne? To je seveda etično nesprejemljivo, zaradi tega, ker pač takšen vir, se pravi koruza in kmetijski pridelki, predstavljajo vir hrane tudi za ljudi in za živali. Ne? In tukaj ne smemo pozabiti, da na alternativne vire, kot tudi na samo bioplinsko tehnologijo, ne smemo gledati le kot na vrečo denarja, zaradi tega, ker to ni njena naloga. Prva naloga bioplinske tehnologije in alternativnih virov je seveda to, da porabimo odpadne substrate za proizvodnjo nekega drugega alternativnega vira, ne? Se pravi v tem primeru bioplina, na primer.
K Kako daleč ste s svojim raziskovalnim delom? Že v prejšnjem delu ste rekli, ko so se prvič srečali, da je le še vprašanje časa, kdaj se bo to res dejansko v praksi udejanjalo, da se bomo posluževali teh postopkov, ki jih zdaj tako strumno raziskujete in seveda delate še na podrobnostih. Ampak tako realno, kdaj bo prišlo do tega prebliska v človeštvu?
V bistvu je težko odgovoriti na to vprašanje.
Verjetno še zdi odvisno, ne, na katerem delu sveta.
Tako je. Recimo v Evropi in pa v razvitem svetu se dogajajo super stvari. Ampak preden gre raziskovalno delo naprej v aplikacije, to traja nekaj časa. Recimo z kretinskimi odpadki se raziskovalci ukvarjamo zdaj že ene 10 do 20 let. Je relativno novo področje in na tem področju bo treba še nekaj dela, preden bo dejansko stvar se utekla tudi v industriji. Ne? Je pa takšna sprememba v industriji odvisna tudi od manevrskega prostora vsakega podjetja, ki ga ima. Ne? Moramo se zavedati, da podjetja gredo v naložbo za eno stvari, če imajo finance za to. Ne? Je pa res, da če jim ti predstaviš kot raziskovalec, kako bi lahko iz tega tudi podjetje profitiralo, potem se najde tudi denar, recimo, za izgradnjo novih stavb oziroma za uvedbo novih procesov. Ne? Je pa to naša naloga, naloga fakultet, univerze in pa tudi raziskovalcev sami, da predstavimo svoje raziskovalno delo in akademsko znanje industriji oziroma širšim uporabnikom. Tako.
Hvala lepa, Beti Vidmar, se bova srečali naslednji teden, do takrat srečno.
Hvala lepa.
Mogoče pa pridete do kakšnih novih odkritij.
Zagotovo.
Ni meje za dobre ideje.